كلها طبعا، بس يعني قول مثلا ناخد منها يعني اخر 30 لير، حاجة تقيلة يعني، مش اخر 2 لير يعني، فاهمني؟ احنا اصلا لما كنا بنفاين تون اخر موديل خدنا منه اخر 10 ليرز ولا 20 لير، فاهم؟ فنفس الكلام هنا بقى، بس على سكيل اكبر شوية. فممكن نجرب ده، بس بجد انا عايزين نخش. لو انت فاضي دلوقتي قول لي، ممكن كمان نص ساعة كده نخش اتفرج بس على حلقة من المسلسل، ونخش نعمل بس الحوار بتاع ان احنا نوزع الاستراكشر ده وننظمه كده.